Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Rezultat ponovnog prebrojavanja nevažećih glasačkih listića za izbor srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najvjerovatnije neće biti poznat ni danas.
Recimo za neki 30 sati najkasnije bi se trebalo. Sve zavisi šta nađemo u vrećama i da li nađemo kompletan materijal.
Partija demokratskog progresa koja se žalila na rezultate izbora najavljuje novu žalbu.
To je apelacioni sud, ali pravda vam kažem, nemam i neka posebna očekivanja, ali uporno hoćemo da insistiramo na tome da se istina dovede do kraja.
Ivo Sanader poslije 8 godina ponovo postao poslanik u Saboru Hrvatske. Ministri financija i guverneri centralnih banaka država članica grupe G20 počeli danas dvodnevni sastanak u Južnoj Koreji. Francuska specijalna policija preuzela kontrolu nad rafinerijom nafte istočno od Pariza. Od eksplozije bombe nakon molitve u džamiji u Pešavaru poginula najmanje 2 lica, 11 ranjeno. Vrijeme do kraja dana sunčano. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do ponoći 21. oktobra, odnosno do isteka roka, primila je 101 zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, te je do sada razmotrila 58 zahtjeva. Rezultat ponovnog prebrojavanja nevažećih glasačkih listića za izbor srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine neće biti poznat ni danas. Izbrojena je gotovo polovina nevažećih glasačkih listića, a brojanjem bi trebalo da bude završeno za nekih 30 sati, izjavio je danas u Sarajevu direktor glavnog centra za brojanje Adi Agić. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić odbio jutros u Banja Luci da se sastane sa predstavnikom misije Haškog tribunala za Bosnu i Hercegovinu Ginterom Švajgerom. Dukić je izjavio da ne želi nikakve tajne razgovore, dodajući da je diskriminacija to što se glavni tužilac Haškog suda nije sastao i sa srpskim, kao što je razgovarao s bošnjačkim predstavnicima udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je u septembru ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 628 milijuna konvertibilnih maraka i uvoz u vrijednosti 1 milijarde i 270 milijuna. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za avgust ove godine iznosila je 800 konvertibilnih maraka. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas se nakon 8 godina prvi put pojavio u Saboru kao poslanik. Sanader je položio zakletvu i sjeo u prve klupe, čime je izazvao kritike opozicionih poslanika. Predsjednik Sabora Luka Bebić konstatovao je da je zamjena mjesta sjedinja nelegalna, nakon čega je Sanader sjeo među poslanike kluba HDZ-a, stranke iz koje je isključen, javljaju hrvatski mediji. Sanader je nakon sjednice Sabora novinarima objasnio da ga je na povratak u politiku natjerao nevjerovatan nedemokratski razvoj događaja koji je apsolutno neprimjeren europskim demokratskim standardima. Sanader nije želio precizirati na koje događaje misli. Beogradska policija zaplijenila je 120 kg heroina velike čistoće, što je do sada najveća zaplijenjena količina narkotika na području tog grada. Direktor policije Srbije Milorad Veljević potvrdio je da su uhapšene dvije osobe, a za nekoliko osumnjičenih se traga. Heroin je bio namijenjen zapadnoevropskom tržištu, a njegova vrijednost je procijenjena oko 10 milijuna eura. Francuska specijalna policija preuzela je kontrolu nad velikom rafinerijom nafte istočno od Pariza, jednoj od 12 rafinerija koje su šljakači držali pod kontrolom duže od 10 dana. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy početkom sedmice naredio vlastima da prekinu blokadu nakon što je hiljade benzinskih pumpi širom države ostalo bez nafte i naftnih derivata. Najmanje 135 osoba umrlo je od kolere u posljednjih nekoliko dana u Haitiju, a na sjeveru zemlje je registrovano 1500 inficirani, izjavio predsjednik medicinskog udruženja Haitija Claude Sirona. 6 vojnika poginulo u eksploziji bombe na sjeverozapadu Pakistana, saopšteno je iz pakistanskih bezbjednosnih izvora. Poplave u afričkoj državi Benin su od početka oktobra ugrozile blizu 700.000 stanovnika, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, koji se sprema pokrenuti vazdušni most za dostavu pomoći. U posljednjem izvještaju Ujedinjenih nacija navodi se da su u poplavama živote izgubili preko 40 osoba. Iz Bosansko-Hercegovačkog automotog kluba javljaju o dobroj prohodnosti većine putnih pravaca i povoljnim uslovima za vožnju. Dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a u poslijepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Rezultat ponovnog prebrojavanja nevažećih glasačkih listića za izbor srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najvjerovatnije neće biti poznat ni danas. Ovo prebrojavanje koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila po službenoj dužnosti počelo je jučer u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Prema utvrđenim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Radmanović osvojio je 48,92% od ukupnog broja, a kandidat koalicije Zajedno za Srpsku Mladen Ivanić 47,31%. Evidentirano je čak oko 11% nevažećih glasačkih listića. Slušamo Aidu Đugum.
Ko će biti novi član predsjedništva iz reda srpskog naroda nakon prebrojavanja nevažećih glasačkih listića saznaće se najvjerovatnije tokom vikenda. Zamjenik direktora glavnog centra za brojanje Adi Agić o tome kaže.
Ako je 900 vreća planirana danas do 14.30, znači narednih neka 24 sata još nekih 1000 vreća, recimo za nekih 30 sati najkasnije bi se trebalo. Sve zavisi šta nađemo u vrećama i da li nađemo kompletan materijal.
Posmatrač PDP-a Predrag Vučićević.
Na par mjesta je nađeno, znači da su u, jel se broje nevažeći listići, nađeno je par važećih listića. Međutim, ono što se meni ne dopada, Centralna izborna komisija, mislim, ovo što radi da je uzaludan posao. Oni su trebali, znači, da uporede na svim biračkim mjestima koliko je listića utrošeno, koliko ostalo i da vide tu da li je bilo malverzacija. A ovaj posao smatram da je izvršena izborna kreća, to je bar jasno.
Posmatrač Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miroslav Vujičić na optužbe PDP odgovara da izborne krađe nije bilo, te da prema njihovim informacijama Nebojša Radmanović ostaje član predsjedništva iz reda srpskog naroda, kako je ranije objavila Centralna izborna komisija.
Kao što smo pretpostavljali našim uvidom u zapisnike, neće biti nikakvih promjena kada je pitan izbor srpskog člana predsjedništva. Rekao sam već, onaj ko gubi ima pravo da se ljuti.
Centralna izborna komisija je do isteka roka dobila ukupno 101 zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, kaže portparol ove institucije Maksida Pirić.
Do sad smo razmotrili 58. Izdat je određen broj naloga za ponovno brojanje ili po uvaženom zahtjevu ili po službenoj dužnosti. Taj postupak traje i vodit će se u glavnom centru za brojanje i tokom vikenda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dok se u Sarajevu ponovno prebrojavaju nevažeći listići sa oktobarskih izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, iz Partije demokratskog progresa, koja se na rezultate izbora žalila, poručuju da se ovim neće dobiti ništa. Ta stranka najavljuje novu žalbu, prenosi Erdoğan Katana.
Odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovo broji samo nevažeće glasačke listiće za izbor člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra bježanjem od suštine problema.
I moram reći da je Centralna izborna komisija opet napravila cirkus. Ona sad broji nevažeće glasove. I kad ih izbroji, šta ćemo onda? Onda ćemo samo znati koliko ima nevažećih glasova i koje su vrste. A mi smo njih tražili da izbroje važeće, nevažeće i preostale. I ako se to sve u redu sklapa, onda se izbore potpuno čisti, onda niko ne može imati nikakvu primjedbu.
Centralna izborna komisija BiH ovim samo želi da zadovolji formu, ocijenio je Ivanić.
Pošto ti ljudi ne žele da rade svoj posao u suštini i najveći gubitnici takvog odnosa i Centralne izborne komisije su građani, čija se volja na izborima ne može verifikovati do kraja.
Ivanić je najavio i novu žalbu višem organu.
To je apelacioni sud, ali pravda vam kažem, nemam mi neka posebna očekivanja, ali uporno hoćemo da insistiramo na tome da se istina dovede do kraja, jer nema razloga da se bilo ko plaši istine. I uopšte ne razumijemo šta je koštalo Centralnu izbornu komisiju da prebroji one preostale listiće i time spriječi priču da je neko vadio važeće, a ubacivo nevažeće.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pristupačnost biračkih mjesta osobama sa invaliditetom u bosansko-hercegovačkim gradovima je na niskom nivou, dok je u selima i prigradskim naseljima situacija nešto povoljnija. Zaključak je analize koja je provedena u okviru projekta povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima. Riječ je o projektu kojeg od početka aprila implementiralo Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini s ciljem stvaranja uslova za povećanje učešća građana sa invaliditetom u izbornom procesu, informiše Mirna Sadiković.
Na ovogodišnjim opštim izborima osobe sa invaliditetom glasale su uz pomoć mobilnih timova. No bilo je dosta prigovora, u prvom redu na pristupačnost biračkih mjesta, kaže Elvira Bešlija iz Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.
Analiza je pokazala da je pristupačnost biračkih mjesta u gradovima na niskom nivou, dok je u selima i prigradskim naseljima situacija nešto povoljnija. Preporučeno je da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i općinske gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini usvoje kao cilj politiku da omoguće što većem broju birača osoba sa invaliditetom da glasaju lično i samostalno na redovnim biračkim mjestima.
Predstavnici osoba sa invaliditetom kažu kako je do sada bilo prigovora kako na nedovoljnu organizaciju mobilnih timova da dođu do svakog ko želi glasati, tako i na mogućnost uticaja na volju osoba sa invaliditetom prilikom glasanja. Fikret Zuko iz Koordinacionog odbora invalida Republike Srpske.
Mi želimo, i to je naše pravo, da glasamo na način kako to rade i građani koji nemaju invaliditet, da naše glasanje bude tajno i da nam se pomoć pruža u mjeri samo onoliko koliko je to stvarno, objektivno, neophodno. Znači, mobilni timovi moraju biti educirani kako treba izvršiti glasanje, ako je to neophodno. Mi uvijek polazimo od toga da za osobe s invaliditetom mobilni timovi nisu rješenje.
Predstavnici osoba sa invaliditetom nastavit će kroz ovaj i slične projekte nastojanja da se izbore za pristupačnija biračka mjesta za ovu populaciju, a radit će, kako kažu, i na podizanju svijesti o tome koliko je važno da i građani sa invaliditetom ostvare pravo da biraju i budu birani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 12 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Rezultat ponovnog prebrojavanja nevažećih glasačkih listića za izbor srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine neće biti poznat ni danas. Partija demokratskog progresa, koja se žalila na rezultate izbora, najavljuje novu žalbu. Ivo Sanader poslije 8 godina ponovo postao poslanik u Saboru Hrvatske. Ministri financija i guverneri centralnih banaka država članica grupe G20 počeli danas dvodnevni sastanak u Južnoj Koreji. Od eksplozije bombe nakon molitve u džamiji u Pešavaru poginula najmanje 2 lica, 11 ranjeno. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sindikalci fabrike duhana Banja Luka najavljuju proteste ili štrajk ukoliko vlasnik te firme nastavi otpuštati radnike.
Gospodin Antonić je htio jednostavno da se riješi nekih radnika, pogotovo koji su angažovani u sindikatu i koji po njemu stvaraju smeću njegovoj samovolji ovdje u fabrici duhana.
Ispred Sarajevske Zetre hiljade ljudi čeka da ih marokanski iscjelitelj Meki Torabi dotakne. Kažu da ih je na to natjerala nevolja.
Imam puno bolesti, a sad sam pokušala da vidim pa da kako će biti, ne znam, jutro od 8 sati sam ovdje.
Imam curicu koja ima cerebralnu paralizu, od rođenja je nepokretna. Mogu reći samo da je njon puno bolje.
Da postoji stvarno nešto jače u njemu nego u običnom narodu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Francuski senat trebao bi danas da glasa o kontroverznim reformama penzionog sistema koji su izazvali ogroman bunt. Istraživanje javnog mnijenja objavljeno danas kaže da 70% Francuza podržava generalni štrajk. Istovremeno danas su specijalci preuzeli kontrolu nad jednom velikom rafinerijom istočno od Pariza koju su štrajkači držali prethodnih dana. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Rafinerija Total u Grand Pujicu najvažnija je za snabdijevanje gorivom grada Beograda i aerodroma Orly i Charles de Gaulle. Četvrtina benzinskih pumpi u Francuskoj ne radi zbog nestašica goriva. Francuska je počela i da uvozi struju nakon što je talas štrajkova poremetio i snabdijevanje električnom energijom. Istovremeno bez prekida štrajkuju radnici u naftnim rafinerijama, đubretari i drugi. U međuvremenu Sarkozy se juče direktno obratio radnicima u fabrici Boneval jugozapadno od Pariza pokušavajući da opravda reformu. Mladi ljudi ulaze na tržište kasnije ovih dana jer studiraju duže i to je dobra stvar. Stariji ljudi žive duže i duže jer očekivani životni vijek je povećan. Kako to možemo riješiti osim povećanjem trajanja radnog vijeka, zapitao se Sarkozy. Sindikati su međutim pozvali na održavanje još dva generalna štrajka, za koje su određeni datumi 28. oktobar i 6. novembar. Fular, vodeći sindikalista, rekao je demonstrantima u rafineriji nafte u blizini Pariza da oni moraju da brane svoju slobodu. Danas oni napadaju naše socijalne beneficije, naše penzije, napadaju naše pravo na štrajk. Ovo je izuzetno ozbiljan trenutak za našu demokratiju. Gornji dom Senata danas treba da glasa o prijedlogu francuske vlade da se starosna granica za odlazak u penziju pomjeri sa 60 na 60. 22 godine. Predsjednik Nicolas Sarkozy želi da skrati raspravu u Senatu tako što će upotrijebiti pravo na hitno glasanje u roku od 24 sata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bosni i Hercegovini u proteklom mjesecu došlo je do znatnog poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Povećane su i cijene troškova stanovanja, električne energije i drugih režija. Nezaposlenost se i dalje povećava dok se zaposlenost smanjuje. Podaci su Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Konferenciju za novinare pratio Ivan Katavić.
Mjesečna inflacija u Bosni i Hercegovini u proteklom mjesecu iznosila je 0,3%. Došlo je do znatnog povećanja cijena hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića te duhana. Nastavljen je rast cijena troškova stanovanja, električne energije i drugih režija. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
U rujnu 2010. godine, odnosno na kolovoz 2010. godine, najviše porasle cijene u odjeljku hrana i bezalkoholnih napitci za 0,9%. U odjeljku alkoholna pića i duhan u prosjeku porasle cijene za 0,9%.
Cijene pomenutih proizvoda i usluga povećane su i na godišnjoj razini. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini iznosila je 1,9%. U Sloveniji godišnja inflacija bila je 2%, u Hrvatskoj 1,4% i u Srbiji preko 7%.
Na godišnjoj razini najveći opšti rast cijena u Bosni i Hercegovini zabilježio odjeljci alkoholna pića i duhan sa 12,2%, komunikacija za 6,9%, prijevoz 3,5%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti 2,4%, obrazovanje 2,3%, zdravstvo 1,3%.
I dok rastu cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini, broj nezaposlenih osoba na birojima za zapošljavanje sve veći.
U kolovozu 2010. broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini iznosio je 517.565 osoba i broj nezaposlenih se u kolovozu povećao za 0,3%.
U prvih 9 mjeseci ove godine stopa promjene industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini iznosila je 0,8%. Za isti period izvoz u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 30%, dok je vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio 4,6 milijardi konvertibilnih maraka. I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Sindikalci fabrike duhana Banja Luka optužuju vlasnika Nebojšu Antonića da smišljenom sistematizacijom radnih mjesta radi na uništavanju fabrike i otpuštanju radnika. Ukoliko se taj proces ne zaustavi, sindikata najavljuju mirne proteste ili štrajk. Izgledi zato su veći nakon neuspješnih razgovora predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske i radnika fabrike duhana sa vlasnikom, informiše Maja Bjelajac.
Šest radnika fabrike duvana Banja Luka dobilo je otkaz početkom mjeseca, 31 je ponuđen ugovor bez precizirane cijene rada, a dvojica su na prinudnom odmoru, kažu u sindikalnoj organizaciji fabrike. Zamjenik predsjednika te organizacije Staša Rosić upozorava na brojne nepravilnosti i nezakonitosti u preduzeću.
Gospodin Antonić je htio jednostavno da se riješi nekih radnika pogotovo koji su angažovani u sindikatu i koji po njemu stvaraju smetnju njegovoj samovolji ovdje u fabrici duvana.
Iako vlasnik fabrike duvana Banja Luka Nebojša Antonić nije davao izjave, oglasio se menadžment koji tvrdi da nisu tačne tvrdnje sindikata o otpuštanju radnika. Ipak situacija u fabrici duvana potakla i Savez sindikata Republike Srpske na reakciju, čija je predsjednica Ranka Mišić u srijedu bila na višesatnim i, kako kaže, neprijatnim razgovorima sa vlasnikom fabrike.
Mi
nismo postigli nikakav dogovor, čak su pokušali da nam nametnu neke stavove koji su suprotni sa zakonom.
Antonić Tredje je 2006. godine kupio 55% državnog kapitala fabrike duvana Banja Luka za oko 1 milion eura, a bio je obavezan uložiti u fabriku 2,44 miliona i isplatiti dugovanja od 3,78 miliona eura. Dugovi, kako kažu u fabričkom sindikatu, danas iznose više od 8 miliona maraka i to upravo preduzeću Antonić Trade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U današnjoj kolumni govoreći bosanski Kemal Kurspahić govori o tome kako i dvije decenije nakon raspada Jugoslavije, učestvujući na akademskim raspravama eksperata za jugoistočnu Evropu, susreće američke jugonostalgičare, ljude koji su neko vrijeme proveli u Titovoj Jugoslaviji. On pričaju o toj zemlji ljudima s dubokim poštovanjem i simpatijama.
Čitao sam i knjige koje su pisali i poštujem tu njihovu intelektualnu odanost zemlji koje više nema. Nedavno sam ipak, učestvujući u jednoj takvoj raspravi, ponudio vlastitu iskustvenu dopunu izlaganju uvaženog balkanskog eksperta nakon što je, govoreći o raspadu Jugoslavije, nekako usput, ali prilično kategorično rekao kako, za razliku od Beograda, Sarajevo nikad nije ni bilo liberalno. Odgovorio sam kako razumijem, pa i dijelim njegovo sjećanje na bolji Beograd iz prošlosti. I lično sam kao student i mlad novinar 60-ih imao uzore i mentore među novinarima i piscima u beogradskim redakcijama i kafanama, ali sam i upozorio kako je većina čak i dobrih poznavalaca balkanskih prilika previdjela jedan kratak, ali značajan period krajem 80-ih, kad je tradicionalno liberalni Beograd postajao naglašeno ideološki i nacionalno isključiv, a tradicionalno ideološki kontrolisano Sarajevo postajalo pozornica svojevrsne društvene renesanse. Tih godina u medijskoj sferi bosansko-hercegovački radio i televizija bili su najotvoreniji za programe iz cijele zemlje, pa su ideološke emisije poput Umijeća življenja snimane i emitovane u Sarajevu, a Jutarnji je, nakon što su radikalni nasilnici uništili studijsku opremu i onemogućili pokretanje tog projekta u Beogradu, preselio u Sarajevo. Da neskromno podsjetim da je oslobođenje u godišnjoj anketi Slobodne Dalmacije među profesionalnim novinarima proglašeno za list godine u Jugoslaviji 89. ili da ne govorim kako su iz Sarajeva tih godina dolazili i najbolji filmovi, posebno iz radionice Emira Kusturice i Abdullaha Sidrana, i kako su u tom gradu igrane elitne pozorišne predstave i proizvođena najpopularnija muzika, a televizijska serija Top lista nadrealista bila neuporediv primjer britke satirične interpretacije najvrućih aktuelnih tema i zbivanja. A onda su došli oslobodioci u vidu pobjedničkih nacionalističkih stranaka na prvim slobodnim izborima, pri čijom će najezdom na javne institucije uskoro i u krvoproliću 90-ih biti zatrto čak i sjećanje na kratkotrajno sarajevsko proljeće. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspakić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ispred Sarajevske Zetre hiljade ljudi čeka da ih marokanski iscijelitelj Meki Torabi dotakne. Kažu da ih je na to natjerala nevolja. Psiholozi ističu kako ih čudi što se državne institucije i medicinska struka još nisu oglasili zbog toga i dali svoj stav. Tema Dženane Halimović.
One koji i po 8 sati stoje u redu da dotaknu Torabija, na to je natjerala nevolja.
Imam ulcerozni kolitis, imam puno bolesti, a sad sam pokušala da vidim, jutro od 8 sati sam ovdje.
Jednostavno osjetila sam na sebi da sam drugačija u tijelu, da mi trne poslije njega.
Imam curicu koja ima cerebralnu paralizu, od rođenja je nepokretna, ima 11 godina. Otkad smo saznali za gospodina Mekija Torabija, mogu reći samo da je njon puno bolje.
Torabijeva posjeta pokazala je da je u stvari najbolesniji pacijent bosansko-hercegovačko društvo. Psiholog Ibrahim Prohić u medicinsku učinkovitost tretmana ne ulazi, no zaprepašten je društvenom reakcijom, odnosno time što se državni organi ani medicinska struka nisu oglasili i dali svoj stav o tome. Odgovor građana je masovan jer se hvataju za slamku, kaže Prohić.
Ljudi već 20-ak godina trpe strahovito velike frustracije. Odbrambeni mehanizmi koji čuvaju naše mentalno zdravlje su dobrim dijelom potrošeni. U takvoj jednoj situaciji građani postaju lak plijen i zato nije čudo što oni vjeruju da im neko na neki poseban način može razriješiti u ovom konkretnom slučaju njihove zdravstvene teškoće.
Psihijatrica na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, doktorica Alma Đubur-Kulenović, o razlozima i masovnosti kaže:
nije problem ukoliko nije indikator slabosti sistema usluga zdravstvene zaštite, između ostalog, a to je nešto oko čega bismo se trebali zabrinuti. Također je to indikator neke krize, krize pozitivne energije.
Iako dvorabi seansa održava besplatno jer dar od Boga, kaže, ne smije naplaćivati, ulaz u dvoranu plaća se jednu konvertibilnu marku, dok 1,5 litra flaširane vode košta 0,75 konvertibilnih maraka, što je pokrenulo i rasprave o isplativosti dvorabijeve posjete. Naime, ukoliko 5000 osoba dnevno uđe u dvoranu jedan put i kupi po jednu flašu vode, najmanja zarada do 7. novembra, do kada će dvorabi u Sarajevu boraviti, iznosit će nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširniju temu Dženane Halimović možete čuti u našoj emisiji Dokumenti dana, koja je na programu 18:30. A u Dobu je danas održana utakmica ulične košarke između timova Antikorupcija i Korupcija, te aktivnost Plava koverta u šetnji gradom. Prenosi Arnes Grbešić.
Mladi volonteri Dobojskog udruženja Toper šetali su kroz grad sa velikom plavom kovertom na kojoj su građani pisali šta misle o korupciji, govori predstavnica ovog udruženja Snežana Šešlija.
Kad nosimo nekom plavu, ono malu plavu kovertu, ona ipak ima veličinu ove koverte koja je sad. Međutim, šetnja ove plave koverte nije samo vizualno. Zamolit ćemo građane da se napiše na samoj koverti koji je segment društva najviše korumpiran.
Volonteri su od svojih sugrađana dobili različite odgovore, kaže Dejan Tatić.
Građani su pisali na kovertama kome mi treba da damo pare, da se zaposlimo, koga treba da podmitimo, da prođemo na ispitu i slično.
Drugi dio akcije Veseli ambasadori u borbi protiv korupcije, koju je pokrenula i razvila grupa studentskih i omladinskih udruženja iz Bosne i Hercegovine, bila je ulična košarka između ekipa Korupcije i Antikorupcije. Koordinatorica Veselih ambasadora Vedrana Škrabek.
Cilj nam je da svi počnu razmišljati, da se malo situacija zatalasa, da se razbije taj tabu šta je korupcija, šta je mito, i da se počne malo razmišljati da se ipak može na to utjecati.
Nakon Doboja inicijativa Veseli ambasadori u borbi protiv korupcije bit će nastavljena u ponedjeljak 25. oktobra u Sarajevu, gdje će biti održana konferencija pod nazivom Korupcija, mentalitet ili splet specifičnih okolnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Tuzli se održavaju susreti Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Riječ je o organizaciji koja okuplja istaknute stručnjake BH porijekla u SAD-u i Kanadi, javlja Maja Nikolić.
Akademija je osnovana krajem 2007. godine u Sjedinjenim Američkim Državama sa željom da se bosansko-hercegovačka dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi poveže po profesionalnim i akademskim osnovama, te da se uspostavi suradnja sa Bosnom i Hercegovinom. Kenan Arnautović, dopredsjednik Bosansko-hercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti.
Naša aktivnost je veoma mnogostruka i uključuje edukaciju, razvijanje nauke, komunikaciju, mnogobrojne programe koje uključuju dodjelu stipendija bosansko-hercegovačkim studentima.
Prva konferencija održana je prošle godine u Sarajevu, a na ovogodišnjoj Tuzlanskoj akcent je stavljen na predavanje iz medicine, obzirom da i sama akademija broji najviše stručnjaka iz ove oblasti. Mirsad Hođić sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Saradnja je nešto bez čega mi u Bosni i Hercegovini ne možemo ni u jednoj oblasti, prije svega saradnja sa kvalitetnim institucijama kakve glavnom dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Europe.
Susreti će zvanično biti zatvoreni večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla koncertom gitariste Denisa Azabagića i Eugenije Moliner na flauti uz pratnju Sarajevske filharmonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Milad Obradović.
Organizacija Žene u crnom pozvala je nadležne u Srbiji da uhapse učesnike i nalogodavce utnice ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina 1991. godine, kako građani Srbije ne bi bili zatočenici tog zločina. Aktivistkinja Žena u crnom prisustvuje danas obilježavanju 18. godišnjice zločina u Sjeverinu zajedno sa porodicama žrtava u mjestu Mijače. Ratko Mladić, koga skriva Šačica Lojan i saradnika Zreve da bude uhvaćen, ali ublažavanje stavova više europskih država koje sada navode da njegovo hapšenje ne treba biti preduslov za prijem Srbije u Europsku uniju, nameće pitanje da li će se i kada biti uhapšen, piše danas The New York Times. Centralna izborna komisija BiH do ponoći 21. oktobra do isteka roka primila je 101 zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića. Rezultat ponovnog brojanja nevažećih glasačkih listića za izbor srpskog člana predsjedništva neće biti poznat ni danas, jer je izbrojena tek polovina tih listića. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić navio da će podnijeti žalbu Apelacionom sudu BiH i tražiti da Centralna izborna komisija ponovo prebroji sve glasačke listiće za izbor srpskog člana predsjedništva zbog sumnje u izborni inženjering. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas se nakon 8 godina prvi put pojavio u Saboru kao poslanik.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.